Amerikaning sharqiy shtatlari o'tgan dam olish kunlari qalin qorga burkangan edi. Minglab bizneslar yopilib, odamlar ishga chiqmadi. Nyu-York shahriga birinchi bor safar qilgan bir sayyoh to'rt devorning ichida qoldi.
We are trying to have shopping, but almost everything is closed.
Magazinlarni aylanmoqchi edim, lekin hamma yoq yopiq edi. Oppoq qordan boshqa narsa yo'q. Taksilar qayoqda? Dastlabki hisoblarga ko'ra, bo'ron Amerika iqtisodiyotiga 3 milliard dollar ziyon qildi. Planalytics tahlil firmasi nazarida eng ko'p daromadidan ayrilgan do'konlar. Kassasi bor har bir binoning shikast bo'ldi, dedi Scott Bernhardt, firma prezidenti. Uning aytishicha, qor bo'yis ko'plar biznes safarlarini bekor qildi, xarid qilish rejalari puchga chiqdi. Ko'pi qoplab bo'lmasa yo'qotish. Restoranda ovqatlanish bir misol, deydi u. Shanba kuni restoranga bora olmagan odam, yakshanba kuni restoranga borib, ikki ko'lik ovqatni yemaydi-ku, to'g'rimi? Savdoga ziyon yetdi-da, deydi u. Washingtondagi Wall Street Daily kafesida tushlik paytida yana odamga avjum, kafe sohibasi Joan 3 kunlik daromadidan ayrilganini esladi.
And also the employee is not happy.
Xodimlarim ishga chiqa olmaganidan norozi. Ular uyga to'lash kerak, boshqa xarajatlari bor. 3 kunlik pulini yo'qotdi ular. Hasan Reza bo'ron tugagani zahoti restoranni qayta ochdi. Lekin atrofdagi hukumat binolari yopiq bo'lgani uchun odam ham kam keldi. Dushanba kuni ochiq edik, ammo bitta ikkita mijoz keldi xolos, deydi u. Mutaxassislar esa ahvol bundan ham og'ir bo'lishi mumkin edi, deydi. Hozirning o'zida yengil nafas olishga hali erta, deydi Scott Bernhardt. Qish hozir. Fevral va mart bor oldinda. Shunday ekan, qorlar hali oldinda, bo'ronlar hafta o'rtasiga to'g'ri kelmasin deb duo qiling, deydi u. Mutaxassisning aytishicha, qor bo'roni ish kunida ro'y bergan taqdirda iqtisodiyotga keltirilgan zarar 3 milliard emas, 10 milliard dollarga chiqishi aniq edi. Washingtondan Milarsega Nasiba Tohira.